بتساعد المحيطين، هو الذي ساعد المحيطين، هو الذي ساعد المنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وغيره. نرى محمد الإنسان تبادل على الفجر وعلى التفاحين ولم نرد إنزال التفاصيل، ولكن نحن نقول أين حمد المحيطين
shaka tumemuumba mtu kwa umbo lililo bora kabisa, alafu tukamrudisha kuwa chini kuliko nchi yake. Lakini wale wenye kuamini na kutenda mema watakuwa na ujira usiokwisha. Basi ni kipi kinacho kukadhibishia malipo baada ya haya? Je, Mwenyezi Mungu si hakimu mwadilifu kuliko mahakimu wote?
Kipindi hicho kitapatiwa na dondoo za baadhi ya magazeti yaliyochapishwa leo nchini Iran. Tutakuwa na kipindi cha ulimwengu wa michezo ambacho kinaangalia matukio muhimu ya nyanja za michezo yaliyojiri kote duniani. Baada hapo mtasikiliza makala ya leo katika historia, na mwishoni mwa matangazo yetu mchana huu tutakuwa na muhtasari wa habari za mimi ni Amiri Ibrahimu Mtujengwa, na mtakapojaliwa tutakuwa na taarifa. Duru mbalimbali zinauliza hapa ajaye atatoka Afrika au Asia baada ya kutangazwa kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Chuo kikuu cha Harvard kimefungua mashtaka dhidi ya utawala wa Trump kwa kukata bajeti ya vyuo vikuu vinavyoandamana kupinga mauaji ya kimbari ya Israel huko Palestina. Na mwakilishi wa Iran katika Umoja wa Mataifa amesema Jamhuri ya Kiislamu ndiyo imiliki halisi wa visiwa vitatu vilivyoko katika maji ya Ghuba. Na sasa ni habari kamili. Kundi la wasomi wa Ufaransa limelaani itikadi za utawala wa kizayuni wa Israel za kujiona bora na juu ya kila kitu. Wasomi hao wa Ufaransa wamechapisha makala katika gazeti la Le Monde wakilaani siasa za misimamo mikali za utawala wa Israel na kuzitaka nchi za Ulaya zipinge mpango wa kuwatimua mamilioni ya Palestina katika ardhi na nchi yao. Wasomi hao wa Ufaransa wamekosoa siasa za serikali ya Benjamin Netanyahu na kutangaza kwamba utawala wa kizayuni wa Israel chini ya ushawishi wa makundi yenye misimamo mikali unatekeleza mpango wa kutimua mamilioni ya Palestina kutoka Gaza na pengine ukingo wa magharibi wa mto Jordan. Mpango huu ambao unasimamiwa na shirika jipya la taasisi ya uhamiaji inayoongozwa na waziri wa fedha wa Israel Bezalel Smotrich unalenga kuangamiza kizazi cha Wapalestina. Waandishi wanaitambua hatua hiyo kuwa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa, kanuni za maadili na haki za binadamu, na kuonya kwamba maisha ya mamilioni ya Palestina yako hatarini. Wasomi hao wa Ufaransa wamesema kwamba utawala wa kizayuni kwa msaada wa Marekani unaandaa mazingira ya kufukuzwa wa Palestina milioni mbili katika nchi yao kwa mazingira ya kinyama chini ya mashambulizi ya mabomu na mateso ya njaa. Wamesema vitendo hivi vinavyoelezwa kuwa ni mauaji ya halaiki au uhalifu dhidi ya binadamu ni sehemu ya itikadi mpya ya Israel ya kujiona bora na juu zaidi ya kila kitu, kutaka kulazimisha matakwa yake bila kujali haki za mataifa mengine. Wasomi wa Ufaransa wameutambua uamuzi wa Rais Emmanuel Macron wa kutambua rasmi Palestina mwezi Juni mwaka huu kuwa ni jambo la kutia matumaini, lakini wanasisitiza kwamba bila kuchukuliwa hatua za haraka za kuwaokoa Palestina, mpango huo hautafanikiwa. Wameonya kwamba kukubali sera ya itikadi kali za kupindukia mipaka za Israel kunaweza kuwa kigezo cha kuigwa na serikali za nchi nyingine, wakihoji kwamba ikiwa leo wa Palestina watafukuzwa katika nchi yao, kesho itakuwa zamu yao. Kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis kimeilazimisha Vatican kuitisha kongamano la kihistoria la kumchagua mrithi wake. Lakini swali linaloulizwa ni kwamba je, papa ajaye atatoka Afrika au Asia? Ni baada ya Vatican kutangaza jana kwamba Papa Francis ambaye jina lake halisi ni Jorge Mario Bergoglio amefariki dunia baada ya kulazwa hospitalini kwa ugonjwa wa kupumua kwa nimonia ya pande zote mbili. Alichukua wadhifa huo wa kuwa papa kwa kanisa Katoliki mwaka 2013 akiwa papa wa kwanza asiye mzungu wa Ulaya tangu karne ya 8. Uchaguzi wa mrithi wake utafanywa na jumuiya ya makadinali inayoundwa na makadinali 138 walio chini ya umri wa miaka 80, 111 waliteuliwa na Francis. Mchakato huo unaoanza wiki mbili hadi tatu baada ya kifo cha papa unahusisha upigaji kura wa siri katika kanisa la Sistine Chapel huko Vatikano. Mgombea lazima awe mwanaume mkatoliki aliyebatizwa, lakini kwa kawaida huchaguliwa kutoka miongoni mwa wengine. Theluthi mbili za kura zinahitajika kwa ajili ya kuchagua papa ajaye, na moshi mweupe kutoka kwenye bomba la moshi la Sistine Chapel huwa ni ishara ya mafanikio ya mchakato huo. Kuwepo makadinali wa mbali na mataifa tofauti walioteuliwa na Papa Francis kumeibua uwezekano wa kuchaguliwa papa kutoka Afrika au Asia, ikiwa ni kwa mara ya kwanza baada ya karne nyingi. Kutoka barani Afrika, Peter Turkson wa Ghana aliyehudumu katika baraza la kipapa la haki na amani, na Fridolin Ambongo Besongu wa Kongo, kwa sababu ya juhudi zake za kuimarisha amani, wanatambuliwa kuwa machaguo yenye nafasi nzuri zaidi. Wote wawili ni wahafidhina na wamekuwa na ushawishi katika nchi zao. Na kutoka Asia, Luis Antonio Tambo wa Filipino, kutokana na kufanana kwake na Papa Francis katika msisitizo wake juu ya haki za kijamii, ana nafasi kubwa ya kuwa papa wa kwanza mweshi. Wengine wanaotajwa katika uwanja huu ni Peter Orbo wa Hungary na Pietro Parolin, mwanadiplomasia mkuu wa Vatican, na wanatambuliwa kuwa wagombea wakuu. Swali bado linaulizwa, je, papa ajaye atatoka Afrika au Asia? Chuo kikuu cha Harvard kimefungua mashtaka dhidi ya serikali ya Marekani kutaka kumzuia Rais Donald Trump asisimamishe mabilioni ya dola ya bajeti ya serikali ya federali kwa chuo hicho na kulinda uhuru wa chuo cha Harvard. Rais wa Marekani Donald Trump alikata bajeti ya serikali kwa vyuo vikuu kama Harvard, Columbia na kadhalika, ambavyo anadai vimeshindwa kudhibiti suala la chuki dhidi ya Wayahudi kwenye vyuo hivyo. Wanafunzi na walimu wa vyuo hivyo wamekuwa wakifanya maandamano na migomo wakipinga mauaji ya kimbari yanayofanywa na Israeli dhidi ya raia wa Palestina, hususan katika ukanda wa Gaza. Kesi ya chuo kikuu cha Harvard dhidi ya rais wa Marekani iliyowasilishwa katika mahakama ya shirikisho huko Boston inasema Trump ameanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya ufadhili wa utafiti wa hali ya juu katika vyuo vikuu vya Marekani kwa madai ya kuendeleza chuki dhidi ya Wayahudi. Alan Garba, rais wa chuo kikuu cha Harvard, amesema kwamba mivutano ya serikali ya Marekani dhidi ya taasisi hiyo ya kifahari ina madhara makubwa kwa wagonjwa, wanafunzi, wahadhiri, wafanyakazi, watafiti na nafasi ya elimu ya juu ya Marekani kote duniani. Tangu aliposhika madaraka mapema mwaka huu, Donald Trump alianzisha kampeni kubwa ya kunyamazisha sauti zote zinazopinga na kukosoa utawala katili wa Israeli, maandamano yanayofanywa na wanafunzi wa vyuo vikuu kupinga mauaji ya kimbari yanayofanywa na Israeli huko Palestina, hasa katika ukanda wa Gaza. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia inayowajieni moja kwa moja kutoka kijijini cha balozi na mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa amekanusha madai ya Baraza la Ushirikiano wa Ghuba ya Uajemi kwamba Iran inaingilia mamlaka ya visiwa vya Hormuzi, Tonbu kubwa na Tonbu ndogo katika Ghuba ya Uajemi, na ameyataja kuwa ni ukiukaji wa wazi wa kanuni na sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Akijibu tuhuma zisizo na msingi zinazotolewa na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama katika Baraza la Ushirikiano wa Ghuba ya Uajemi kwenye Baraza la Usalama, Amir Said Iravani, balozi na mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa, amesisitiza kwamba Iran ndiyo yenye mamlaka ya visiwa hivyo vitatu na kutangaza kwamba madai yoyote kinyume na hivyo ni uingiliaji usiokubalika. Iravani pia amepinga jina bandia lililotolewa kwa eneo la Ghuba ya Uajemi na kusema kwamba jina Ghuba ya Uajemi ni jina la kihistoria na la kisheria la mkondo huo wa bahari ambalo limetumika kwa muda mrefu katika hati za kimataifa na maandishi ya kihistoria. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa amesisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu siku zote imekuwa ikitilia mkazo kanuni za sheria za kimataifa, ikiwemo kanuni ya usawa wa nchi zinazojitawala na ujirani mwema, na sera yake ya kuimarisha utulivu wa utulivu na kuendeleza amani ya eneo la magharibi mwa Asia inatokana na msimamo wa kuheshimiana na mazungumzo yenye kujenga na majirani wote katika eneo la Dubai Mwenye. Na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Russia amesema kwamba kombora la HIMARS lililotengenezwa Marekani limetumika katika mashambulizi ya hivi karibuni Ukraine, na kwamba huo ni ukiukaji wa usitishaji mapigano katika kipindi cha Pasaka. Akijibu taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani ambayo pia ilionyesha matumaini ya kurefusha usitishaji vita kati ya Russia na Ukraine baada ya Pasaka, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Russia Maria Zakharova amesema upande wa Ukraine umekiuka usitishaji vita wa Pasaka kwa kutumia mifumo ya roketi ya Marekani ya HIMARS. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Russia amesema kwamba serikali ya Kiev haikuzingatia usitishaji wa mapigano wa Pasaka, na zaidi ni kwamba silaha za Marekani zimetumiwa huko Bankova kukiuka usitishaji wa mapigano. Zakharova amesema hilo halikutokea kwa sasa, bali ni mwenendo wa serikali ya Kiev. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Russia ameongeza kwamba wakati wa kusitishwa mashambulizi dhidi ya rasilimali na miundombinu ya mafuta na nishati, ambapo rais wa Ukraine Vladimir Zelensky pia alikuidhinisha, Kiev ililenga mara kadhaa miundombinu ya nishati na ya kiraia ya Russia. Rais Vladimir Putin alikuwa amesema kwamba katika hafla ya Pasaka Russia itasitisha mapigano yote, na inatarajia Ukraine kufanya hivyo hivyo na kusitisha uhasama katika kipindi hicho. Na huo, mpenzi msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio
Irani kuziunga mkono nchi za Afrika katika taasisi za kikanda na kimataifa.
jambo ambalo linaweza kufikiwa kuzingatia masuala ya pamoja na pande zote mbili. Irani pia ikiwa nchi yenye nguvu katika kanda ya Asia Magharibi kwa kuwa na miundombinu ya usafirishaji wa reli barabara pamoja na bandari muhimu za kibiashara katika Ghuba ya Uajemi, inaweza kuwa njia ya mawasiliano kati ya nchi za Afrika na nchi za Asia ya Kati, Kaukasia na Russia kwa ajili ya kuuza bidhaa za kilimo na kadhalika. Kuzinduliwa safari za usafirishaji wa meli kutayarisha miundombinu kuongeza ubadilishanaji wa bidhaa kati ya nchi mbili na kutia saini makubaliano kuhusu ushuru wa forodha kunaweza pia kuwa na changamoto kubwa katika kuzidisha ushirikiano wa kibiashara kati ya Iran na nchi za bara la Afrika. Mkutano wa ushirikiano wa kiuchumi kati ya Iran na Afrika ni kielelezo cha azma kubwa ya maafisa wa kidiplomasia wa uchumi wa Iran katika kuendeleza uhusiano na nchi za bara.
Mwanamke katika familia na jamii.
Assalamu alaikum wapendwa wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayokutangazieni kutoka mjini Tehran. Karibuni kusikiliza kipindi kingine cha mwanamke katika familia, na hii ikiwa ni sehemu ya 37. Katika kipindi cha leo tunazungumzia maudhui ya wanawake wa Kiislamu katika ngazi ya mapinduzi ya Kiislamu, ambapo tutachunguza kwa pamoja maendeleo makubwa yaliyoletwa na mapinduzi haya kwa manufaa ya wanawake. Kuhusu nafasi ya wanawake katika jamii na kujishughulisha kwao na masuala ya kisiasa, Ayatollah Khamenei anaamini kwamba maendeleo ya pande zote ya wanawake yanaweza kuonekana tu miongoni mwa wanawake wa Iran, na hayo ni katika kivuli cha mapinduzi ya Kiislamu. Anasema wanawake wa nchi yetu ni bora kuliko mahali pengine popote duniani. Wakati wa kuwajibika wanapofika, shughuli za kisiasa, kitamaduni na za kiidara, wao daima huwa mbele ya wenzao. Wakati wa jihadi unapofika, huwapeleka watoto wao kwenye medani ya vita. Inapofika wakati wa kutunza nyumba na kulea watoto, wao ndio huwa watunzaji na wasimamizi wa nyumba. Yote haya ni nadra kuonekana sehemu yote duniani. Mambo haya ni ya thamani kubwa, ni malezi ya Kiislamu na inatia matumaini. Mmoja ya viashiria muhimu vya tabia ya wanawake wa Kiislamu na ambayo mapinduzi ya Kiislamu yamesaidia kwa kubwa kuviimarisha ni kujitolea muhanga kwa wanawake. Wakati wa harakati za mapinduzi ya Kiislamu, wanawake walifikiria juu ya hatima ya nchi yao kwa kushirikiana bega kwa bega na wanaume, na hata mara nyingine kuwapita na kufanya juhudi zao zote kwa ajili ya kutetea taifa lao. Kwa mfano, tunaweza kuashiria ushiriki wa wanawake wa mijini katika jihadi ya ujenzi na kuwasaidia wakulima vijijini na maeneo ya watu masikini nchini, jambo ambalo bila shaka lilitokana na moyo wa huruma na kujitolea kwao katika jamii ya Kiislamu. Bila shaka wanawake wa Kiislamu katika nchi nyingine duniani hawajatambua vizuri undani wa swala hili na kujitolea muhanga wanawake wa Kiislamu wa taifa la Iran katika kipindi cha miaka 8 ya vita vya ujihami utakatifu. Mapambano na utukufu kwa wanawake wa Iran ya Kiislamu umekuwa mkubwa sana, kiasi kwamba hautafichwa machoni pa historia. Uislamu unatilia mkazo nafasi ya kina ya mama na wanawake katika jamii, na unaamini kuwa wanapaswa kulindwa na kufanyiwa wema ili waweze kuwa na nafasi stahiki katika mwenendo wa kuimarisha mustakabali wa jamii na kulea vizazi vinavyofaa katika jamii. Mapinduzi na wa mapambano kwa wanawake wa Kiislamu wa Irani umekita mizizi katika historia ya Uislamu. Wanawake wa Kiislamu wamekuwa katika mstari wa mbele katika nyanja zote za kijamii kwa kufuata mfano wa Bibi Fatima Zahra na Zainab Kubra pamoja na kufuata mila na desturi za viongozi wema na maasumu katika historia ya Uislamu. Bila shaka Bibi Fatima Zahra alayha salam, akiwa mwanadamu aliyekamilika na mwanamke pekee maasumu, ni mfano bora na wajuu kabisa wa kuigwa na wanawake wengine, na ni nuru inayong'aa kwa wanadamu wote katika historia. Bibi Zahra alayha salam ni kiigizo kinachostahiki na mfano bora kwa walimwengu wote. Ingawa alikuwa na maisha mafupi, lakini ni mfano wa kuigwa na wanaume na wanawake wote jasiri, waumini wa Uislamu na hata wasiokuwa Waislamu. Utambuzi wa kina na sahihi wa sifa za kiutu za bibi huyu mtukufu katika nyanja mbalimbali ni muhimu na jambo la dharura katika kufikia ukamilifu na ubora, na wakati huo huo kuepuka kupotea njia ndofu ya usada. Binti yake Bibi Zahra Zainabu Kubra alayha salam ni mfano mwingine wa kuigwa na wanaadamu wote, na hasa wanawake, ambaye alikuwa na nafasi ya mwanamke bora katika familia ya Mtume. Shakhsia ya mtukufu huyo ilikuwa mashuhuri na ya juu sana mjini Madina, hata kabla ya tukio chungu la Karbala huko Iraki, ambapo kwa upande wa masuala ya kielimu na kiroho, maadili na usafi wa nafsi, anachukuliwa kuwa kigezo kizuri na bora cha kuigwa na kufuatwa na wanawake wa Kiislamu. Kuna wanawake waliofikia ukamilifu na viwango vya juu vya kielimu na kimaadili ambao wamefuata mifano hii ya uchamungu na wema. Sifa mashuhuri zaidi za wanawake wa Kiislamu wa Iran ni usafi na kujilinda kimwili, staha, hijabu na kuzingatia mafundisho ya Kiislamu. Kuzingatia sifa hizi, wanawake wa Kiislamu wanaweza kuwa na nafasi muhimu katika kujihusisha na masuala ya kisiasa na kijamii. Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, mwanzilishi wa mapinduzi ya Kiislamu, anawataka wanawake kulinda maadili na dini katika shughuli zao zote za kisiasa, kijamii, kiutamaduni na kijeshi. Kwa mtazamo wake, sifa muhimu zaidi ya kiroho na kimaadili ya wanawake ni kulinda usafi wa kimwili na hijabu ya Kiislamu, ambayo inatoa thamani kwa shughuli nyinginezo. Daima alisisitiza umuhimu huu katika hotuba na jumbe zake na kusema, leo wanawake wanapaswa kutimiza wajibu wao wa kijamii na kidini na kudumisha maadili katika umma, pamoja na kufanya kazi za kijamii na kisiasa, huku wakilinda heshima na staha yao. Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, aliwachukulia wanawake kuwa na nafasi muhimu katika jamii na kusema, kupanda na kushuka kimaadili kwa jamii kunategemea nafasi ya kimaadili, kielimu na kisiasa ya mwanamke, akisema wema na ufisadi katika jamii unategemea wema na ufisadi wa mwanamke. Mavazi ya kila mtu ni bendera ya nchi ya nafsi na uwepo wake, bendera ambayo huitundika kwenye nyumba ya uwepo wake, kutangaza hadharani utamaduni anaofuata. Dini tukufu ya Uislamu imewajibisha hijabu kwa wanawake wa Kiislamu kama jambo muhimu katika kuhifadhi na kuimarisha shakhsia ya mtu binafsi na kuimarisha msingi wa familia, usafi wa kimwili na maadili ya kijamii. Mapinduzi ya Kiislamu pia yaliundwa kwa lengo la kushika mana na misingi ya Uislamu na kuelekea katika mwelekeo wa Mtume mtukufu, rehma na amani ya Allah, ili kuwathibitishia walimwengu kwamba sheria na kanuni za Kiislamu zinakuza maendeleo ya jamii na si kuzuia maendeleo yake. Mwanamke wa Kiislamu katika ngazi ya mapinduzi anaweza kufanya kazi zake kwenye jamii kwa kulinda maadili na staha yake kwa msingi wa mafundisho ya Uislamu. Wanawake wa Kiislamu wanapaswa kufahamu kwamba sheria na kanuni, kwa mfano, zinazohusiana na hijabu, zinakusudiwa kuwalinda na kuwarahisishia kufanya kazi katika jamii na sio kukwamisha maendeleo. Ufahamu sahihi wa matatizo na changamoto za kisiasa za nchi, kieneo na kimataifa, na kuongeza kiwango cha ufahamu wa kidini na kisiasa ni miongoni mwa sifa muhimu za wanawake wa Kiislamu wa kiwango cha mapinduzi. Katika historia ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, wanawake daima wamekuwa wakizingatiwa kuwa silaha yenye nguvu ya mapinduzi ya Kiislamu, na mchango wao katika mapinduzi ya Kiislamu umechukuliwa kuwa mkubwa. Bila shaka mabadiliko makubwa ya kidini, kimaadili na kiutamaduni ya wanawake wa Kiislamu wa kimapinduzi ni somo kubwa kwa wanawake katika nchi nyingine za Kiislamu, ambapo wanaweza kuiga wanawake wa Jamhuri ya Kiislamu na kufanikiwa pakubwa katika kurekebisha jamii zao na kuzifikisha nchi zao katika kiwango cha kujitawala bila kuingiliwa. Sikilizaji wapendwa, wakati uliotengwa kwa kipindi hiki umefikia tamati. Tunatumai mmefurahia kusikiliza. Basi kuna wakati mwingine panapo majaliwa, tunakuageni wote kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amesema jambo la kimsingi jambo katika mazungumzo yote ni kuondoa vikwazo kwa njia ambayo itahisika katika maisha ya wananchi wetu, na sio kuondoa vikwazo kwa matarajio tu. Matai amesema hayo katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari jana Jumatatu hapa Teheran. Ameeleza kwamba waziri wa mambo ya nje wa Iran alitembelea Russia hivi karibuni na kufuatiwa na mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Italia wa moja kwa moja kati ya Jamhuri ya Kiislamu na Marekani. Katika sehemu zote hizo, Iran inatilia mkazo wajibu wa kuondolewa vikwazo. Gazeti hilo limeakisi pia habari ya kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis. Kama habari kuu katika gazeti dada la Al-Wifaq linalochapishwa kwa lugha ya Kiarabu, inamnukuu waziri wa mambo ya nje wa Iran na kuandika, Araghchi atangaza kufanyika mazungumzo baina ya nchi tatu kuhusu kadhia ya nyuklia. Amesema ushirikiano baina ya Iran, China na Russia ni jambo la dharura, hasa kwa kuzingatia hali ya utawala duniani kwa sasa. Pia limeandika kukomesha uadui wa Israeli huko Gaza na kutatua mwanzo wa vita vya wenyewe kwa wenyewe na kusambaratika utawala haramu. Kwa upande wa gazeti la lugha ya Kifarsi la Kaitan tunasoma, Iran yapiga hatua kubwa katika uzalishaji wa silaha za hypersonic, inasema jarida la National Intelligence. Tunapaswa kuwa macho na kujua malengo ya adui katika mazungumzo ya Omani. China yaendelea kupambana na Marekani, mara hii yamewekea vikwazo viongozi wa White House. Mkuu wa idara ya mahakama ya Iran kuelekea China kushiriki kwenye kikao cha wakuu wa mahakama wa nchi wanachama wa jumuiya ya Shanghai. Na jeshi la Yemen lapiga kwa ustadi mkubwa manuari mbili za kubeba ndege za Marekani pamoja na taasisi muhimu za Israeli. Ama gazeti dada la Kayhan al-Arabi limeandika kwamba Rais Pezeshkian, tuko tayari kufikia mapatano lakini yatakayolinda maslahi ya taifa. Vile vile limemnukuu msemaji wa vikosi vya ulinzi vya Yemen akisema kwamba jeshi la nchi hiyo limeshambulia kwa ustadi mkubwa maeneo mawili makuu ya utawala wa kibaguzi wa Israel, na vile vile manuari za kubeba ndege za kivita za Marekani katika bahari nyekundu na bahari ya Asia. Imeandika wakati ambapo madola mengi duniani yanatumia vita vya niaba kama nyenzo ya kufanikisha malengo yao ya kisiasa Asia Magharibi, Yemen inafanya kama kabisa. Yemen imethibitisha kivitendo kama ni dola muhimu katika kupambana na uchokozi wa madola mawili ya kijeshi, Marekani na utawala wa Israeli. Tukija katika toleo la mtandaoni la gazeti la Tehran Times, tunaanza na habari iliyoandikwa muundo mgumu wa swali inayosema, Waarabu wana misimamo gani kuhusu mazungumzo ya Iran na Marekani? Kwa muhtasari, limeandika mataifa ya Kiarabu yamejitokeza hadharani katika wiki za karibuni kukaribisha mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yanayoendelea kati ya Marekani. Hatua hiyo inaonekana kuwa ni mabadiliko makubwa ya kimsimamo ya nchi za Kiarabu baina ya mazungumzo. ya hivi sasa yaliyofanywa kinyume kati ya Irani na Marekani miaka ya 2010. Vile vile limeandika laana na ya kusaliti Palestina haitawaacha Waarabu. Kana hiyo ya Tehran Times inasema tangu Oktoba 7, 2023 operesheni ya kimbunga cha Al-Aqsa imesambaratisha njama ya kukaribisha msimamo uliotangazwa na rais wa zamani wa Misri Muhammad Anwar Sadat ya wa kuitambua Israel kuwa eti ni nchi. Pia inaandika Tehran yasisitiza suala la kuondolewa vikwazo ni kipaumbele kisichotetereka katika mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja ya nyuklia. Na Arabchi kutembelea China leo Jumanne kabla ya duru ya tatu ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Marekani. Hayo ni kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya mambo ya nje Israel. Endelea kusikiliza idhaa Kiswahili Sauti ya Jamhuri. Sasa karibuni kusikiliza kitochofunzi juu ya mchezo utakapofuatiwa na
ulimwengu wa michezo.
Hujambo msikilizaji mpenzi wa Radio Tehran na hususan ashiki na mfuatiliaji wa masuala ya spoti. Karibu tuangazie baadhi ya matukio makubwa ya michezo yaliyojiri ndani ya siku saba zilizopita katika kona mbalimbali za dunia, na kusihi tuwe sote hadi tamati ya kipindi. Karibu. Tuanzie hapa nchini ambapo siku ya Jumatano Mehdi Taremi, mshambuliaji nyota wa timu ya taifa ya kandanda ya Iran ambaye anakipiga pia katika klabu ya Inter Milan ya Italia, pamoja na Nahid Kiani, bingwa wa taekwondo na mshindi wa medali ya fedha ya Olimpiki, walitunukiwa tuzo za juu katika sherehe za kila mwaka za kutunuku wanamichezo nyota hapa Iran. Wakati Taremi akiondoka na tuzo ya wanamichezo bora wa kiume kwa mwaka wa Kirani wa 1443 uliomalizika Machi 21 mwaka huu 2025, Kiani alinyakua tuzo ya mwanariadha bora wa kike wa mwaka 1443 kwa mujibu wa kalenda ya Kirani katika kura zilizopigwa na wananchi kote nchini. Sherehe za kufunga duru ya nne ya sherehe za mabingwa wa Iran zilifanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha IRIB na kuhudhuriwa na rais wa Iran Masoud Pezeshkian, waziri wa michezo na vijana Ahmad Dunyamani na mkuu wa shirika la utangazaji la Iran IRIB Peyman Jalili. Katika hafla hiyo pia kulikuwa na maafisa wakuu wa kamati za kitaifa za Olimpiki na michezo kwa walemavu, wakuu wa mashirikisho mbalimbali kwa michezo, pamoja na wanariadha na wanamichezo mashuhuri wa Iran. Nikupe kionjo cha mambo yalivyokuwa katika hafla hiyo. Kwingineko, wanariadha wa Iran na Samia Shahpari na Hamidreza Ahami Aram wameshinda medali katika mashindano ya sita ya riadha ya Asia ya vijana wenye chini ya miaka 18. Shahpari alitoa medali ya shaba baada ya kushinda nafasi ya tatu katika mbio za mita 3000 za wanawake kwa kutumia muda wa dakika 10:09.07. Medali ya dhahabu ilimwendea Anastasia Sechenkova wa Uzbekistan, huku mchina Swalang Zuma akitoa fedha kwa kutumia muda wa dakika 10. Hapo awali Ahanin Maram alipata medali ya fedha katika mchezo wa kurusha pofu kwa upande wa wanaume kwenye chini ya miaka 18 ambapo alitupa mbali wa mita 71.05. Medali ya dhahabu ilitwaliwa na Muhammad Siraj Azahir wa Saudi Arabia aliyerusha umbali wa mita 72.91, huku shaba ikimwendea Wang Ankan wa China wa mita 70.72. Mashindano ya riadha ya Asia ya vijana wenye chini ya miaka 18 yalifanyika katika jiji la Mfalme Naif huko Katif, Saudi Arabia, kuanzia Aprili 15 hadi 18. Basketball, timu ya mpira wa kikapu ya wanawake ya Iran iliichabanga Jordan vikapu 88-70 katika divisheni B ya kombe la Asia na wanawake la FIBA 2025. Timu hiyo ya Iran almaarufu Banuhan ilikuwa imeshinda seri 66-55 Jumanne usiku. Kwa ushindi huo, Iran imefuzu divisheni B ya kombe la Asia na FIBA na wanawake mwaka huu. Mashindano hayo ya kieneo ya mpira wa kikapu ya wanawake yalifanyika huko Amman, mji mkuu wa Jordan. Tuelekee huko barani Afrika, ambapo klabu ya soka ya Simba ya Tanzania imejiweka katika mazingira mazuri baada ya kuvuna ushindi japo laini kwenye mchezo wa kwanza wa nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya klabu ya Stellenbosch FC ya Afrika Kusini iliyopigwa wikendi. Katika mchezo huo uliopigwa katika uwanja wa New Aman Complex kwa visiwani Zanzibar, Simba iliibuka mshindi wa bao 1-0, mfungaji akiwa Jean Charles Ahoua katika dakika za majeruhi kabla ya kumalizika kipindi cha kwanza. Kutokana na matokeo haya, wekundu wa Msimbazi sasa wanahitaji sare ya aina yote katika mchezo wa marudiano utakaopigwa Aprili 27 huko nchini Afrika Kusini ili kuitinga hatua ya fainali ya michuano hiyo. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameipongeza timu ya Simba kwa kuibuka mshindi kwa bao 1-0 dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini, mchezo wa kwanza wa nusu fainali wa kombe la shirikisho Afrika uliofanyika huko Zanzibar. Ameandika hongera sana kwa klabu ya Simba kwa ushindi katika mchezo wa mashindano ya kombe la shirikisho la soka Afrika, CAF Confederation Cup kwa kimombo. Mmeleta furaha kwa mashabiki wenu na Watanzania wote na kuipeperusha vyema bendera ya nchi yetu. Mtisha kutoka kwangu mtaipokea kupitia wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Nawatakia kila la heri, ameandika Mama Samia kwenye ukurasa wake rasmi wa mtandao wa kijamii. Kusikiza hapa mikogo na ngombe za mashabiki, wachezaji na hata wasimamizi wa klabu ya Simba kufuatia ushindi huo.
Yangu imeshinda na acha kusherehekea kaka. Kwanza lazima kutambua kwamba kila sababu ya kusherehekea na kufurahia ushindi huu ambao lazima watu wakumbuke kwamba hii ni hatua ya nusu fainali na nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Usitegemee kwenye hatua kama hizi tunafunga mtu goli tano, goli sita, goli nne kila kitu.
Sisi hatuna hofu ya kucheza na timu yoyote sehemu yoyote. Hii mechi ya kutufungwa tumeshinda. Hebu tujipigie makofi kwanza. Simba. Kwa hiyo leo tumeshinda, tuna pointi tatu, tumewaona na tunawaweza.
Tumeshinda goli moja, kila mtu ana huzuni kuonyesha kwamba mlikuwa mnaamini tunaweza kushinda zaidi hapo. Kwa hiyo hicho ni kiwango kizuri sana kwamba mna timu ambayo inashinda lakini bado haijaridhika, inataka kushinda zaidi.
Ah, ulikuwa ni mchezo ambao ulihitaji kupata matokeo zaidi ya goli moja. Lakini kama mlivyoona tumepambana dakika mwisho tukapata kushinda goli moja. Lakini kama alivyosema hapa naibu waziri kwamba hii ni Simba. Simba popote ana nguvu. Kwa hiyo tuko tayari kwa kwenda kunguruma South Africa. Lakini pili ni mpeshe kwa wangu za dhati kabisa kwa rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan. Amzige kwamba tumeuona hapa umeongezeka. Aniahidi kama nilivyosema kwamba tupo tayari kufilisi mama.
Katika hatua nyingine, shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF limetoa adhabu kali kwa timu za MC Alger na Esperance kutokana na vurugu za mashabiki, wachezaji na maafisa wao ugenini katika mechi za hatua ya robo fainali dhidi ya Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns. Kamati ya nidhamu ya CAF imeitoza MC Alger faini ya fedha kiasi cha dola laki moja kwa kosa la vurugu ambazo timu ya mashabiki wake ilifanya dhidi ya Orlando Pirates kwenye uwanja wa Orlando huko Johannesburg mnamo Aprili 9 mwaka huu. Kocha msaidizi wa Aljazi Algeria Mohamed Khizrouni ametoa adhabu ya kufungiwa michezo minne ya CAF, mtumishi wake Abdulkader Osama Tunisia akifungiwa mechi mbili. Esperance Tunisia nayo imetozwa kiasi cha dola laki moja kwa kosa la vurugu ambazo mashabiki wake walifanya mnamo Aprili mosi mwaka huu dhidi ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini katika uwanja wa Loftus Versfeld. Sundowns ilifanikiwa kusonga mbele kwa ushindi wa goli moja kwa mtungi katika mechi ya marudiano Tunisia, timu hizo zikitoa sare tasa. Orlando Pirates nayo ilitoka sare ya bila kufungana katika mechi hiyo ya Aprili 9 nyumbani, lakini kasonga mbele kwa vile kurudia kwa ushindi wa goli moja kwa sifuri ugenini mnamo Aprili mosi. Hatua ya nusu fainali ya ligi ya mabingwa Afrika msimu huu itachuanisha Mamelodi Sundowns itakayocheza na Al Ahly ya Misri na Orlando Pirates itakayocheza na Pyramids FC ya huko Misri. Pia mbali na hayo, mabadani wa Kenya walipokea kichapo chembamba cha bao moja kwa sifuri kutoka kwa Cameroon katika mchujo wa mwisho wa kuwania kufuzu kwa kombe la dunia na wanawake wenye chini ya miaka 17. Wasichana hawa wa Kenya walishindwa kufurukuta katika mchezo huo Jumapili Aprili 20 licha ya kupigwa nyumbani kwenye uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi. Starlets ilitawala hatua za mwanzo ikitengeneza nafasi kadhaa mashuhuri. Hata hivyo, Cameroon walitumia nafasi yao katika dakika 30 pale Melong alipoibuka kwa kichwa kuonyesha kona iliyochongwa na Ngasa Ilande na kuwapa ugeni kiongozi mwingine. Kupoteza huku kunaweka shinikizo kubwa kwa Juma Starlets kabla ya mechi ya mkondo wa pili itakayopigwa huko Yaounde baadaye. Na klabu ya Arsenal imeandika historia tena baada ya kufuzu nusu fainali ya ligi ya klabu bingwa barani Ulaya kwa mara ya tatu katika historia yake. Hii baada ya kufunga Real Madrid mabao mawili kwa moja katika mechi ya marudiano iliyopigwa kwenye uwanja wa Santiago Bernabeu na kumaliza kwa jumla mabao matano kwa moja. Bukayo Saka na Gabriel Martinelli walifungia Gunners, huku Vinicius Junior na kuipatia Real bao la kufutia machozi. Look at Martinelli go. Who's given Frank Garcia something to think about? Martinelli through a goal at the Bernabeu to wrap things up. Arsenal sail through to the semi-final in style. Ushindi huu unaendeleza rekodi bora ya vijana kwa Mikel Arteta msimu huu barani Ulaya, na sasa watakutana na Paris Saint-Germain kwenye hatua ya nusu fainali. Arsenal ilifika nusu fainali mara ya kwanza mwaka 2006 kisha ikarudia tena mwaka 2009. Mwaka huu the Gunners wanarejea katika hatua hiyo wakiwa na matumaini makubwa ya kutinga fainali na kuandika historia mpya ya kutoa taji hilo ambalo litakuwa la kwanza la UEFA Champions League, huku mabingwa watetezi Real Madrid wakivulia ubingwa kwa Ulaya kufuatia kipigo cha jumla mabao matano kwa moja dhidi ya wabingwa mtitu Arsenal kwenye robo fainali. Miamba mingine ya soka Ulaya, Bayern Munich ilikuwa ikisukumizwa nje ya michuano hiyo pia kwa kipigo cha jumla cha mabao 4-3 dhidi ya Inter Milan. Tutakomea hapo kwa michuano hiyo ya UEFA. Sina la ziada. Jina langu ni Hussein Hassan, asante na kwa heri. Leo ni Jumanne tarehe 23 mfungo mosi Shawwal mwaka 1446 Hijria, inasadifiana na tarehe 22 Aprili mwaka 2025 miladia. Katika siku kama ya leo miaka 334 iliyopita alifariki dunia Sayyid Ni'matullah Jazairi, aliyekuwa fakihi na mpokezi mkubwa wa hadithi wa Kiislamu akiwa na umri wa miaka 62. Alikuwa hodari katika elimu za fiqh, hadithi, tafsiri ya Qur'ani na fasihi ya lugha ya Kiarabu, na alistahimili mashaka mengi katika njia ya kulingania sheria za dini ya Kiislamu. Sayyid Ni'matullah Jazairi ameandika vitabu kadhaa vya thamani kama vile Madinatul Hadith, Qisasul Anbiya na Hidayatul Mu'minin. Siku kama ya leo miaka 301 iliyopita alizaliwa Immanuel Kant, mwanafalsafa mkubwa wa Ujerumani katika eneo la Königsberg. Baada ya kuhitimu masomo katika taaluma ya hisabati, teolojia na falsafa, Kant alijishughulisha na kazi ya ufundishaji vijijini. Baadaye msomi huyo alifanikiwa kuwa mhadhiri wa falsafa katika chuo kikuu cha mji alikozaliwa wa Ennsburg. Katika miaka yote ya utafiti wake na kufundisha falsafa, alipata kuandika vitabu tofauti ambavyo baadhi vipo katika maktaba kubwa duniani. Kadhalika, mwanafalsafa huyo mkubwa alifanikiwa kuasisi mfumo wa kifikra maalum katika uga huu. Miaka 121 iliyopita katika siku kama hii leo alizaliwa mwanafizikia na mtengenezaji wa bomu la atomiki wa Marekani, Robert Oppenheimer. Kabla ya vita vya pili vya dunia, mtaalamu huyo alifanya utafiti kuhusiana na jinsi ya kupasua atomu na kupata nishati ya nyuklia. Wakati wa vita hivyo, alipewa wadhifa wa kusimamia kitengo cha utafiti katika wizara ya vita ya Marekani, na chini ya usimamizi wake yakatengenezwa mabomu matatu ya kwanza ya nyuklia. Hata hivyo, wakati Marekani ilipoishambulia Japan kwa mabomu ya nyuklia mwaka 1945, makumi ya maelfu ya watu wasio na hatia waliuawa katika kipindi kifupi, hali iliyomfanya Oppenheimer kujutia kitendo chake hicho na akatoa mwito wa kutumia nishati ya atomiki katika masuala ya amani. Na siku kama leo miaka 46 iliyopita, Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alitoa amri ya kuundwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu maarufu Sepah. Kwa mujibu wa amri hiyo, jukumu kuu la jeshi hilo ni kulinda mapinduzi ya Kiislamu dhidi ya maadui wa ndani na nje. Baada ya kuundwa, jeshi la Sepah lilikabiliana na makundi yaliyopinga mapinduzi ya Kiislamu yaliyoanzisha mapambano ya silaha katika pembe mbalimbali za Iran na kuweza kuzima njama za maadui. Aidha, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, kwa kifupi IRGC, liliweza kudhihirisha uwezo mkubwa wakati wa vita vya kulazimishwa kati ya Iraq na Iran vilivyoanzishwa na utawala wa dikteta Saddam Hussein kwa lengo la kuiangamiza mapinduzi ya Kiislamu na kugawa Iran.
Msikilizaji wetu, msikilizaji Jumanne Hussein wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema Allah wanusuru watu wa Gaza mzayuni. Sherali Fazel wa Dar es Salaam nchini Tanzania anasema jamii ya kimataifa waungwana kuungana na jamii kuchukua hala kumshtaki rais wao. Jamii ya kimataifa tunahakikisha kwamba jamii ya wasomi wanaungwana waungwana wa vyuo vikuu kote duniani ni waelewa wazuri wa maafa ya miaka 75 ya Palestina. Ukubwa wa Palestina ndio lazima na ndio utekelezaji wa vitendo vya haki za binadamu. Na Ali Magema wa Tanga nchini Tanzania anasema asante sana Iran kuonyesha ukakamavu mbele ya Marekani. Hongera sana Ayatollah Khamenei, kama ungekuwa muunga leo Iran ingekuwa chini ya Marekani. Na wapenzi wasikilizaji, ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu, na kabla ya kuunga matangazo haya, tusikilize muhtasari wa habari zetu. Kundi la wasomi wa Ufaransa limelaani itikadi ya utawala wa kizayuni na Israeli ya kujiona bora na juu ya kila kitu. Kundi hilo limeunga mkono pendekezo au msimamo wa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wa kutambua nchi huru ya Palestina baadaye mwaka huu. Kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis kimeilazimisha Vatican kuitisha kongamano la kihistoria la kuchagua mwafiki wake. Swali linaloulizwa ni kwamba je, Papa ajaye atatoka Afrika au Asia? Chuo kikuu cha Harvard kimefungua mashtaka dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump kikitaka kumzuia asisimamishe mabilioni ya dola ya bajeti ya serikali ya federali kwa chuo hicho, na vile vile kuheshimu uhuru wa kutoa maoni. Na Russia imesema kombora la HIMARS lililotengenezwa Marekani limetumika katika mashambulizi ya hivi karibuni Ukraine, ambayo yamekiuka usitishaji wa vita wa kipindi cha Pasaka. Wapenzi wasikilizaji, muhtasari huu wa habari na kukamilishia matangazo yetu mchana leo. Asanteni kwa kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya, na kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Amir Ibrahim Mtajengwa ninayekuageni nikikutakia kila la heri. Tutaonana tena katika matangazo yetu. Asante.
Thank you. ازدواجية